რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ კი მაუწყებლობას მიათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის ლოგიკურ დასასრულამდე მისვლას შტაინმაიერის სექტემბრის მეორე ნახევრისათვის ვარაუდობს. 6 ივლისს საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანი ეწვევა. ევროკავშირმა ოფიციალურად გაახანგრძლივა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. ჩეხეთის პრეზიდენტი ევროკავშირისა და ნატოს თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარების მომხრეა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი ვარაუდობს, რომ საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი ლოგიკურ დასასრულამდე მივა სექტემბრის მეორე ნახევრისათვის. გერმანელი მინისტრი თბილისში 1 ივლისს შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს. 1 ივლისიდანვე შევიდა ძალაში საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. დოკუმენტის ოფიციალურად ამოქმედებას წინ უძღოდა შეთანხმების რატიფიცირების თითქმის ორწლიანი პროცედურა, რომელიც დასრულებულად 2016 წლის 23 მაისს გამოაცხადა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭომ. თბილისში გაიხსნა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 საიუბილეო სესია, რომელშიც ორგანიზაციის წევრი 57 ქვეყნის 600-ზე მეტი წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური შეკრება 5 ივლისს დასრულდება ასამბლეის პრეზიდენტის არჩევით და თბილისის დეკლარაციის მიღებით. ამ პოსტზე ერთ-ერთი კანდიდატი საქართველოს პარლამენტის წევრი გიგი წერეთელია. რუსეთი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის პოსტზე გიგი წერეთლის კანდიდატურას ხარს დაუჭირს. ამის შესახებ თბილისში ვიზიტით ყოფმა რუსმა დეპუტატმა ნიკოლაი კოვალიოვმა ჟურნალისტებს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის დაწყებამდე განუცხადა. 6 ივლისს საქართველოს ეწვევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. მისივე ცნობით, სახელმწიფო მდივანი თანათავმჯდომარეობას გაუწევს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის სხდომას. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განაგრძობთ. ევროკავშირმა ოფიციალურად გამოაცხადა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გახანგრძლივება ნახევარი წლით 2016 წლის 31 იანვრამდე. გადაწყვეტილება რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების გახანგრძლივებაზე 28-29 ივნისს ევროკავშირის სამიტზე მიიღეს მას შემდეგ, რაც ელჩების დონეზე ვერ მოხერხდა შეთანხმების მიღება იტალიის წინააღმდეგობის გამო. ევროკავშირმა და დასავლეთის რიგმა სახელმწიფოებმა რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და ბიზნეს სექტორს სანქციები დაუწესეს 2014 წლის ივლისის შემდეგ კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პროსრულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 4 დაიჭრა ქვეყნის აღმოსავლეთში პროსრულად განწყობილ სეპარატისტებთან ბრძოლაში. ამის შესახებ 1 ივლისს სამხედრო უწყების სპეციალურმა წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ უთხრა ჟურნალისტებს ტრადიციულ ბრიფინგზე უკრაინის არმიისა და სეპარატისტების შეარაღებულ რაზმებს შორის 2014 წლიდან მიმდინარე შეტაკებებში 9300 კაცი დაიღუპა. ბრიტანეთში ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე ჩატარებული რეფერენდუმის კვალობაზე ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი გამოვიდა მოწოდებით, რომ ჩეხეთშიც ჩატარდეს რეფერენდუმი ევროკავშირისა და ნატოს წევრობის თაობაზე. არ ვეთანხმები მათ, ვინც ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლას ემხრობა, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა რეფერენდუმზე გამოხატონ თავიანთი მოსაზრება, განაცხადა მილოშ ზემანმა 30 ივნისს ჩეხეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ველკე მეზირიჩეში მოქალაქეებთან შეხვედრის დროს. თავად ჩეხეთის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ემხრობა ქვეყნის ყოფნას როგორც ევროკავშირში, ისე ნატოში. მსოფლიო სადოპინგო სააგენტოს ინფორმატორს რუს მორბენალ იულია სტეპანოვას უფლება მიეცა მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში როგორც ნეიტრალურ სპორტსმენს. ამის შესახებ გადაწყვეტილება მძლეოსნობის ფედერაციის დოპინგის საერთაშორისო ასოციაციის საბჭომ მიიღო. სტეპანოვა 2013 წელს 2 წლით იქნა დისკვალიფიცირებული დოპინგის მოხმარებისათვის. სპორტსმენმა და მისმა მეუღლემ ვიტალი სტეპანოვმა ტელეახ ARD-ს მიაწოდეს ინფორმაცია რუსი მძლეოსნების მიერ დოპინგის მიღების თაობაზე. ფილმის გამოსვლის შემდეგ სტეპანოვებმა დატოვეს რუსეთი და თავშესაფარი კანადას თხოვეს. წყვილი ამჟამად შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს.
<_ ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას სახმიათე სტუდიაში ვაგზელებთ. ყოველდღიურ რადიო ჟურნალს მარიამ კიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს მეათე სტუდიაში რამდენიმე წარმატებულ და ძლიერ ქალზე ვისაუბრებთ. დავწყებთ უფლება დამცველი აქტივისტებით, რომლებიც ამ ორი წლის წინ სოციალური ქსელის მეშვეობით გაერთიანდნენ და ამასობაში ბევრს მიაღწიეს.
ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გადატეხა მოახდინა ქალთა მოძრაობამ, საერთოდ ქალთა გააქტიურების, ქალთა ჩართულობის სხვადასხვა სფეროში, ქალთა უფლების დაცვის მიმართულებით. დღეს მე ბევრად უფრო მეძალას ვხედავ, ვიდრე ორი წლის წინ და მით უმეტეს 5 წლის წინ და 10 წლის წინ, თქვა.
ჩვენ თავისებთ საუბარ ახალგაზრდა ქალთან, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველოში ავტოსტოპით მოგზაურობა.
ზოგი იმიტომი ჩერებს, რომ მარტო მიდის და უნდა რომ რაღაცა გზაში მოლაპარაკე ყავდეს ვიღაც, ვისაც რაღაც ამბებს გაუზიარებს. ზოგს უბრალოდ მართა დახმარების სურვილი აქვს. აუცილებლად მაცვია ხოლმე ფერადი ტანსაცმელი, როგორც წესი ავტოსტოპის დროს ყურებამდე ეს გაღიმებული ვდგავარ და რომ მიჩერებენ, ვეუბნებ მიმართულებაზე ვთანხმდებით პირველი და როცა უკვე ჩავჯდები, პირველი ასაც ვაკეთებ ვუხდი მადლობას იმისთვის, რომ გამიჩერა.
ამბობს თინა ხვინიაშვილი და შენ თავისებ საუბარს ახალგაზრდა საოპერო მომხერალთან ნანა ძიძიგურთან. მან სულ რამდენიმე დღის წინ გამარჯვა იტალიაში კონკურსში ვერდის ხმები.
გამარჯვება ნიშნავს ამ კონკურსზე ძალიან დიდი ასპარეზის გახსნას მსოფლიო საოპერო სცენებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აღიარებული კონკურსი მსოფლიოში.
და მეათე სტუდია მარტო ქალებს არ დაეთმობა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მთავარი პრობლემა დგას პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიის წინაშე. პროპაგანდა და სიძულვილი ისენა, რომელიც ახვივებს სერებს შორის შუხულს, ახალ ისებს კონფლიქტებს, ხელს უწყობს შიდა დაპირისპირებას. სწორედ ეს საკითხები განიხილეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების და რუსეთის მედია რეგულირების საბჭოებმა 17-18 ივნის ლოპოტაზე. ეს შეხვედრა წინ უსწრებდა თბილისში სიძულვილი ისენის საკითხისადმი მიძღვნილ კონფერენციას. ამ ორ შეხვედრას და მათზე განხილულ საკითხებს ეძღვნება რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ტექსტს ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგვაცნობს.
მტრობის ენის და პროპაგანდის შედეგებს დიდი ხანია იმკიან საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა და ახლა უკვე უკრაინა. ბელორუსია სულაც რუსული პროპაგანდის ტყვეობაშია. ამდენად ბუნებრივია, რომ ამ ქვეყნების მედიის თვითრეგულირების ორგანოების რეგიონული ქსელი, რომელიც 2011 წელს შეიქმნა, ერთდღესაც მედიის ამ მთავარ გამოწვევებზე საგანგებოდ იმსჯელებდა. მაგრამ ვერ იმსჯელებდა რუსეთის გარეშე. აი რას ამბობს დავით კლდიაშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მდივანი, რომელიც ქსლის ბოლო მუშაობაში მონაწილეობდა.
როდის დაიწყო ეს ამ დოკუმენტზე მუშაობა? დაიძაბა ურთიერთობა უკრაინასა და რუსეთს შორის და ზნაურად ამუშავდა პროპაგანდისტული მანქანები. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც მაგალითად ზოგიერთ მედია საშუალებაში ვრცელდებოდა ყალბი ფოტოები, ყალბი ინფორმაცია მიმდინარე კონფლიქტების შესახებ. საქართველოს კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მაგალითად იგივე საქართველოს შესახებ შესაძლებელი არასწორი და პროპაგანდისტული მესიჯები გავრცელდეს რუსეთში პირობითად და პირიქით.
დავით კლდიაშვილის თქმით, ლოპოტაზე გადაწყდა რეგიონული საბჭოს შექმნა, რომელშიც შევლენ ეროვნული საბჭოების თითო წარმომადგენელი. დამტკიც გაიხსნა მისი მუშაობის და საჩივრების განხილვის წესი. რუსული მხარე აქტიურად იყო ჩართული მუშაობაში. მათივე ინიციატივით, როგორც კლდიაშვილი ამბობს, საბოლოო დოკუმენტებში შეიტანეს რამდენიმე ცვლილება. მაგალითად ის, რომ პროპაგანდასთან დაკავშირებულ საჩივრებზე რეგიონული თვითრეგულირების ორგანო მიიღებს არაგადაწყვეტილებებს, არამედ მოსაზრებებს.
საბოლოო ჯამში შევჯერდით ყველა ქვეყანა ამ დოკუმენტზე და უკვე შესაძლებელია დღეიდან ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც თვლის, რომ ამ 6 ქვეყანაში არის საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, მოლდოვა, უკრაინა, ბელორუსია, თუ კი რომელიმე ადგილობრივი მედია საშუალება ახორციელებს ზეთ სახის პროპაგანდას, რომელიც არ შეესაბამება ეთიკურ პრინციპებს, მიმართოს ამ რეგიონალურ საბჭოს, ადგილობრივი საბჭოს მეშვეობით.
ამბობს დავით კლდიაშვილი, უკრაინის პრესის საბჭოს წარმომადგენელი და ადგილობრივი გაზეთის უკრაინის მთავარი რედაქტორი სერგეი გუსი, რომელსაც თბილისში მედიის თვითრეგულირების ორგანოების კონფერენციაზე შეხვდით, შეწუხებულია იმით, რომ უკრაინული მედიის დიდი ნაწილი ქვეყნის აღმოსავლეთში საომარი კონფლიქტის დაწყების შემდეგ რუსულ პროპაგანდას ახვა, ნაცვლად იმისა, რომ ობიექტურ ინფორმაციას ავრცელებდეს ან დაპირისპირებული მხარის მიერ გავრცელებული ყალბი ცნობების მხილებით იყოს დაკავებული. კონტრპროპაგანდა არაეთიკური და არაპროდუქტიულია, ამბობს უკრაინელი მედია ექსპერტი.
რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ შეგიძლია იმდენჯერ გამოხვიდე, რამდენჯერაც გსურს. უკრაინის პროპაგანდის წინააღმდეგ კი გამოსვლა არ შეიძლება, არაპატრიოტულია. ბევრი ჟურნალისტი ამაზე დუმს, მაგრამ პროპაგანდის მავნებლობა იმაზე ხომ არ არის დამოკიდებული, ვინ აწარმოებს მას. მისი მავნებლობა იმაშია, რომ ის აღვივებს ეროვნებათა შორის შულს, ქმნის კონფლიქტებს, იწვევს გარკვეული კატეგორიის ადამიანების დისკრიმინაციას. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჟურნალისტებმა იბრძოლონ არამხოლოდ გარე პროპაგანდასთან, არამედ ასეთ მასალებს არ აქვეყნებდნენ საკუთარი გამოცემების ვებგვერდებზე თუ
ტელეეთერში.
სერგეი გუსის თქმით, რეგიონული საბჭოს მთავარი მიღწევა იქნება რეკომენდაციები. ის დაეხმარება ეროვნული თვითრეგულირების ორგანოებს პროპაგანდისტული მასალების წინააღმდეგ საჩივრების განხილვაში, ასევე მედიის მომხმარებლებს ამგვარ კონტენტზე საჩივრების მომზადებაში. როგორც უკრაინელი ექსპერტი ვარაუდობს, რეგიონულ ჭრილში რუს კოლეგებთან მუშაობა არ გაუჭირდებათ, მით უფრო რომ დამოუკიდებლად თანამშრომლობის პრაქტიკა არსებობს. მაგალითად იხსენებს სერგეი გუსი, როცა უკრაინის ჟურნალისტური ეთიკის სახელმწიფო კომისიამ ადგილობრივ ეთიკის საბჭოს მიმართა დმიტრი კისილიოვის პროპაგანდისტული გადაცემის გამო. ეს საჩივარი კოლეგებს მოსკოვში გადაუგზავნეს. რუსმა კოლეგებმა კისილიოვის მასალა დაგმეს.
Принципе, наши национальные органы саморегуляции тоже могут рассматривать такие жалобы.
Принципში ეროვნულ თვითრეგულირების ორგანოებს შეუძლიათ ამგვარი საჩივრების განხილვა. თუმცა ჯობია ეს საქმე მივანდოთ უფრო ობიექტურ ორგანოს, რათა არ იყოს ბრალდება, რომ ეროვნული ორგანოები სპეციალურად მიკერძოებით იხილავენ ამა თუ იმ საჩივარს.
Ну, там специально или умышленно неправильно рассматривают те или иные жалобы.
ამბობს სერგეი გუსი. ჩვენ ასევე გავისაუბრეთ ბორის ნავსარდიანსაც ერევნის პრესკლუბიდან, რომელიც სომხეთის მედია რეგულირების ორგანოს წევრია. ის ლოპოტაზეც იმყოფებოდა და თბილისში გამართული კონფერენციის აქტიური მონაწილეც იყო. ბორის ნავასარდიანი, რა თქმა უნდა, მიესალმება პროპაგანდასთან ბრძოლის საერთო ძალისხმევას, თუმცა აქვე გამოთქვავს სკეფსის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამო. ნავსარდიანის თქმით, საინფორმაციო ომი, რომელშიც ჩართულია სომხეთის, აზერბაიჯანის და მთიანი ყარაბაღის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, არათუ არცხრება, კიდე უფრო გამწვავდა წელს აპრილში ეგრეთ წოდებული 4 დღიანი ომი შემდეგ, როცა ათობით ჯარისკაცი დაიღუპა ორივე მხრიდან. თუმცა ამ გარემოების მიუხედავადაც, ამბობს ერევნელი ექსპერტი, შესაძლებელია რეაგირება განსაკუთრებით აღმაშფოთებელ მასალებზე, რომელიც შესაძლებელია ორი ქვეყნის მედიაში გამოქვეყნდეს.
Наш подход мой моих армянских
ჩვენი სომეხი კოლეგების მიდგომა არის ისეთი, რომ ყველაზე აღმაშფოთებელ ფაქტებს, სადაც აშკარაა დეზინფორმაცია, სადაც ძალისმიერი მოქმედებებისკენ თუ ომისკენ არის მოწოდებები, აზერბაიჯანელი კოლეგებიც იხილავდნენ. თუნდაც მინიმალურ სტანდარტს დავაწესებდით, რის უფლებას მისცემდა ჟურნალისტი თავის თავს და რისას არა.
Что может себе позволить журналист, а что он не может?
თუმცა ბორის ნავსარდიან სავსებით შესაძლებლად მიაჩნია რეგიონულ დონეზე აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ეფექტური თანამშრომლობა, ისეთ საჩივრებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მათი ქვეყნის მედიასთან არ ექნება შეხება. სეიმურ კაზიმოვი, დამოუკიდებელი ჟურნალისტი, რომელსაც ასევე თბილისში გამართულ მედია ღონისძიებაზე გავესაუბრეთ, შენიშნავს, რომ აზერბაიჯანში, ისევე როგორც სომხეთში, პროპაგანდისტული მასალები ხელისუფლებისგან არის წახალისებული. ის კი არა, აზერბაიჯანში მედიის ძალიან დიდი ნაწილი სახელმწიფოს კმაყოფაზია. შესაბამისად შესაბამისად არის მის დამოუკიდებელი მედიის ხმა, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს კონფლიქტის ჩაცხრობას.
Таких СМИ у нас очень много, к сожалению. Те, которые занимаются
ასეთი მედია საშუალებების სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან ბევრია. ისინი პროპაგანდით უფრო არიან დაკავებულნი ვიდრე პროფესიული ჟურნალისტიკით. ფინანსდებიან გარკვეული წრეების მიერ. მათ უქმნიან ყველანაირ პირობას, რომ პროპაგანდით დაკავდნენ. აძლევენ ძალიან კარგ ოფისებს და უზრუნველყოფენ თანამედროვე ტექნიკით. რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობას ვერ
ხედავთ. Деятельность независимой медиа почти не видим.
Сеймур Казимови დასცემს, რომ რეგიონული თვითრეგულირების ორგანოს, როგორც დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნა, ჭკუი სასწავლებელი ინიციატივაა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მონაწილე მხარეების საინფორმაციო საშუალებებისთვის, რადგან ეჭვობს, რომ მაგალითად მისი ქვეყნის მედიაეთიკის საბჭო ობიექტური იქნება მტრობის ენის შემცველი მედია პროდუქტის მიმართ. ქართული ორგანიზაცია მედიის განვითარების ფონდი პერიოდულად აქვეყნებს რუსეთის პროპაგანდისტულ ტენდენციებს ქართულ მედიაში. ეწევა მედიაში სიძულვილის ენის მონიტორინგს. ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ კინწურაშვილის შეფასებით, საქართველოში რუსული პროპაგანდის ნარატივს ავრცელებს ქართულენოვანი მედია და ეს განასხვავებს მას სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისაგან. ყველაზე სერიოზული პრობლემა კი, კინწურაშვილის აზრით, არის ის, რომ ტაბლოიდურ მედიას, რომელიც რუსული შესაბამისად ანტიდასავლური პროპაგანდის გავრცელების ნოყიერი ნიადაგია, ახალისებს ხელისუფლება. ამიტომ კინწურაშვილის აზრით, რაც უფრო მეტი ფორმატი იარსებებს პროპაგანდასთან ბრძოლის, მით უკეთესია. ამასთან კინწურაშვილის აზრით მნიშვნელოვანია, რომ მედია მუდმივად აქარწყლებდეს ყალბ ინფორმაციას და მითებს, რასაც რუსული პროპაგანდა ეყრდნობა.
გამოცანა არის, რომ საზოგადოებას აუხსნათ ის ფაქტობრივი უზუსტობები, რომლებსაც ავრცელებენ ეს წყაროები რუსულ წყაროებზე დაყრდნობით, და მეორე მხრივ უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივის ამბავი ალბათ ღირებულებებთან დაკავშირებით დისკურსი, იმიტომ რომ რუსული პროპაგანდა ეფუძნება რუსული სამყაროს კონცეფციას, რომელიც არის რუსეთის სახელმწიფო დოკუმენტების ნაწილი.
Тамар Кинцурашвили შენიშნავს, რომ ანტიდასავლური გზავნილების გავლენა საზოგადოებაზე უკვე ხელშესახებია, რასაც საზოგადოებრივი კვლევებიც ადასტურებს.
ჯიმ შერხეხიაშვილმა გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიაში პროპაგანდის და სიძულვილის ენის პრობლემებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ვანო ჩხიგვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში, ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას. ყოველკვირეულ რადიოს ჟურნალ მეათე სტუდიას გავაქცელებთ. რა შეცვალა საქართველოში აქტივისტი ქალების ჯგუფმა, რომელსაც ორი წლის წინ ფეისბუქის საშუალებით ჩაეყარა საფუძველი? თუ გავითვალისწინებთ კამპანიებს, საკანონმდებლო ინიციატივებს, აქციებს, ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ბევრი რამ შეცვალა. თუმცა ქალთა აქტივისტები მიღწეულით არ არიან კმაყოფილი. რატომ და რა გეკმები აქვთ? ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენ ადამიანს დაეკისრა სასჯელი ოჯახის შექმნის მიზნით 16 წლამდე პირთან სქესობრივი კავშირის დამყარების გამო? ვინმე ხომ არიცით ბათუმში გოგო მცემა ყოფილმა ქმარმა და გაიქცა საქმე როდის აღიძრა? ვეძებს სასამართლო გადაწყვეტილებებს, სადაც ნახსენებია გენდერული დისკრიმინაცია ან სექსუალური შევიწროება. შეიძლება დაგაინტერესოთ რა ხდება აზერბაიჯანში ქალთა ძალადობაზე, უთანასწორობაზე და ვინ იცავს იქ ქალთა უფლებებს. გოგოებო, დახმარება გვჭირდება. ერთი გოგოა გუშინ კიდევ ერთხელ მივიდა ქმარის სახლში მთვრალი და კიდევ ერთხელ ცემა 9 წლის შულთან ერთად. ახლა მწერს 21 წლის გოგო მარტვილიდან. ფეხმძიმე იყო ქმარმა, რომ მიატოვა. ახლა წლისა და 4 თვის ბავშვით ცხოვრობს დედასთან, რომელიც საშინლად ძალადობს ორივეზე. ეს არის იმ Facebook პოსტების სულ მცირე ჩამონათვალი, რომელიც ყოველდღიურად იწერება ჯგუფში სახელწოდებით 25 ნოემბერი და მეტი. ჯგუფი 1000-ზე მეტ წევრს აერთიანებს, უმეტესად ქალებს. აერთიანებს ყველა პროფესიის ადამიანს, იურისტს, ექიმს, მასწავლებელს, სამართალდამცავს, ხელოვნებათმცოდნეს, ჟურნალისტს და ასე შემდეგ. ჯგუფი 2014 წელს შეიქმნა. დახურული ჯგუფის შექმნის ინიციატორი კი იურისტი ბაია პატარაია იყო. ილიას უნივერსიტეტში ყოფილმა ქმარმა, უნივერსიტეტის ლექტორი მაკა წივწივაძე მოკლა. 33 წლის ქალი იმ წელს იმ 20-ზე მეტი ქალის სიაში მოხვდა, რომლებიც ქმრებმა თუ ყოფილმა ქმრებმა თუ პარტნიორებმა დახოცეს. მაკას მკვლელობა გახდა მიზეზი იმისა, რომ ბაიამ გადაწყვიტა ჯგუფის შექმნა, სადაც მოიფიქრებდნენ, როგორ შეიძლებოდა დაპირისპირებოდნენ ფემიციდს, რომელმაც 2014 წელს პიკს მიაღწია. და ბაიამ დაიწყო პირადი მესიჯების გაგზავნა იმ ქალებთან, რომლებიც სოციალურ ქსელში განსაკუთრებულ აღშფოთებას გამოხატავდნენ ქალთა მკვლელობების გამო.
და ესე სპონტანურად შევიკრიბა დაახლოებით 55 ქალი, ესენი იყვნენ ყველა ასაკის, ყველა სოციალური ჯგუფის, როგორც წესი, ისეთი ძალიან აქტიური ქალები და დავიწყეთ ლაპარაკი იმაზე, რომ ქალებმა უნდა გავაკეთოთ რამე იმისთვის, რომ ძალადობას წინააღმდეგეთ. მაშინ არც სახელი გქონდა, არც არაფერი გქონდა და გადავწყვიტეთ, რომ იმისთვის, რომ ჩვენი ხმა მიგვეწუდინა ხელისუფლებისთვის და ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის, ამისთვის აუცილებელი იყო ქუჩაში გამოსვლა და დიდი აქციის ორგანიზება და დავთქვით 25 ნოემბერი.
25 ნოემბერი ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული მსოფლიო დღე 2014 წელს საქართველოში უპრეცედენტო მანიფესტაციის დღედ იქცა. ფეისბუქის საშუალებით შეკრებილმა ქალებმა საქართველოს 23 ქალაქში ერთობლივი მანიფესტაციის ორგანიზება მოახერხეს. ეს იყო პირველი, შეიძლება ითქვას, წარმატებული ნაბიჯი, რომელთაც ქალებმა ხმა აიმაღლეს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და მას შემდეგ აღარ გაჩერებულან. ბაია თვლის, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში სწორედ მათი ინიციატივებით დაგეგმილმა აქტივობებმა და კამპანიებმა ბევრი რამ შეცვალეს, როგორც ზოგადად საზოგადოების, ისე კონკრეტულად მსხვერპლი ქალების აზროვნებაში. და რაც მთავარია, მათი აქტივობები გახდა მიზეზი და საფუძველი იმისა, რომ სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით პოლიტიკა შეეცვალა და გაემკაცრებინა.
ჩვენ როდესაც ვიწყებდით მუშაობას, მაშინ მთავრობა არც კი აღიარებდა, არც კი საუბრობდა ამ პრობლემაზე. საერთოდ არ მიაჩნდა აუცილებელი, რომ შეეცვალა პოლიტიკა ძალადობის მიმართ, თვლიდა, რომ საკმარისი იყო ის, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებდა. მაგრამ ჩვენმა ძალიან ინტენსიურმა ჩართულობა და აქტივიზმმა და მედია მხარდაჭერამ, მართლა უპრეცედენტო მხარდაჭერა გამოუცხადა მედიამ ქალთა მოძრაობას და ზოგადად ამ საკითხს ძალიან დიდ დრო დაუთმო. საბოლოო ჯამში აიძულა მთავრობა და პარლამენტი, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა გამართულიყო უმაღლეს დონეზე.
ამას მოყვა საკანონმდებლო ცვლილებები ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონში, რომელიც დღეს გაცილებით მეტადაა დახვეწილი, ვიდრე წინა წლებში. გარდა ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეცვალა პოლიტიკა და დამოკიდებულება ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის თვალსაზრისით. შეიცვალა და გაიზარდა სტატისტიკა გამოძიებებისა და შემაკავებელი ორდერებისა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ცნობიერების ამაღლების კამპანია და ქალთა აქტივისტების აზრით, დღეს უკვე მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი ოჯახში და ქალთა ძალადობის მიმართ სამართალდამცავთა მგრძნობელობა. სწორედ ამ შეცვლილ დამოკიდებულებებზე გვესაუბრება ქალთა მოძრაობის აქტივისტი იდა ბახტურიძე.
ფუნდაც პატრულის რეაგირების ხარისხი, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის შეგროვების ხარისხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ 200%-ით არის შეცვლილი უკეთესობისკენ ზოგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საერთოდ სტატისტიკა ძალადობის, რაც ჩვენ კვლევების მიხედვით გვქონდა და მონაცემების მიხედვით, საერთოდ არ ემთხვეოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირების ოდნავადაც კი, იმიტომ რომ შემაკავებელი დამსაჯდომი და იმდან დაბალი იყო წელიწადის მიხედვით, რომ ის საერთოდ ვერ ემთხვეოდა ვერანაირად იმას, რაც იყო რეალობა. 10%-ითაც ვერ რეაგირებდა, როგორც ირკვეოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მათ შორის თვითონ ქალების რეზისტენტულობაც არის აშკარად გაზრდილი და ეს საკითხებზე მოგმართავენ უკვე ორგანიზაციებსაც, რიგით აქტივისტებსაც უკვე და ხედავენ ჩვენში რაღაცა მოკავშირეებს.
კიდევ ერთი რეზონანსული კამპანიის ავტორები არიან ჯგუფ 25 ნოემბრის წევრები. ნუ გაათხოვებ. სწორედ ამ სლოგანით გამართა აქცია საქართველოს 14 ქალაქში გასული წლის 25 ნოემბერს. კამპანიის მიზანი კი ნაადრევი და იძულებითი ქორწინების გახშირებული და მანკიერი ტრადიციის რღვევა იყო. სწორედ ეს კამპანია დაედო საფუძვლად ცვლილებებს კანონში. 1991 მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტმა აქტივისტების ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა, ბაიაპატარაია ფიქრობს, რომ სწორედ ქალთა მოძრაობის მიღწევა ის, რომ ამ საკითხზე საუბარი ინტენსიურად მიმდინარეობს პოლიტიკურ პარტიებში. თუმცა კონკრეტული შედეგის მისაღწევად ქალთა აქტივისტები უკვე ახალი შემადგენლობით დაკომპლექტებულ პარლამენტთან აპირებენ მუშაობის გაგრძელებას. მხოლოდ გენდერული კვოტირების შემოღების საკითხის გადაჭრა არ აღმოჩნდა ერთადერთი პრობლემა ქალთა მოძრაობისათვის. რამდენიმე კვირის წინ პარლამენტმა ქალების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ ორ უმნიშვნელოვანეს პროექტს არ დაუჭირა მხარი. ესენია გენდერული ნიშნით ქალთა მკვლელობისათვის სასჯელის დამძიმება და სამუშაო ადგილებზე სექსუალური ხასიათის შევიწროების ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა და აღიარება. თუმცა, როგორც ქალთა აქტივისტები ამბობენ, მიუხედავად მცირე შეფერხებებისა, ქალებს შესწევთ ძალა და უნარი, რომ მათ მიერ დასახული მიზნები ბოლომდე მიიყვანონ. ამ ქალებს შორისაა ჯგუფის კიდევ ერთი აქტიური წევრი ანა სუბელიანი.
ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გარდატეხა მოახდინა ქალთა მოძრაობამ, საერთოდ ქალთა გააქტიურების, ქალთა ჩართულობის სხვადასხვა სფეროში, ქალთა უფლების დაცვის მიმართულებით. დღეს მე ბევრად უფრო მეტ ძალას ვხედა, ვიდრე 2 წლის წინ და მით უმეტეს 5 წლის წინ და 10 წლის წინ, თქვა. ალბათ მეტი იქნება სასურველი, მეტი აქტიურობა, მეტი პროტესტი. ასე რომ გონია, რომ იმდენად სწრაფად მზარდია ეს პროცესი, იმდენად განვითარებადია, რომ ძალიან მალე ჩვენ შევძლებთ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიღწევას.
ეს ქალები სუნთქვაში მეხმარებიან. მეუბნება ჯგუფ 25 ნოემბრის 1-1 წევრი, გარდაბნის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი მაია ფელიშვილი. წლების წინ, როცა ის თავადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი იყო, ვერ წარმოიდგენდა, რომ ქალებს ასეთი სოლიდარობის გაწევა და დახმარება შეეძლოთ. საკუთარი ძალებით დააღწია თავი ოჯახის მოძალადე წევრს და დადგა იმ ქალების სამსახურში, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი არიან. დღეს მაიას თითქმის ყოველდღიურად უწევს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან შეხვედრა. იმიტომ რომ ქალებს აღარ ეშინიათ ხმის ამოღების და იციან, რომ მარტოები არ არიანო. ამბობს ის.
იმდენად დიდია ხო, როცა ეს პრაქტიკაში ხედავ შენ ხელში რაც გადის და სხვანაირი დაკითხვები იყო, თქვათ, მაშინ მომართვიანობა იყო სხვანაირი და სხვა მიზეზობრივი, ეხლა აბსოლუტურად სხვა უფლებებს იცავენ ქალები თავიანთ უფლებებს. და ამის გარდა არის კიდევ აი როგორ თქვა ეს გადაცახილი ერთმანეთთან, რომ რატო ითმენ დარეკე. აი ეს სიტყვები არის ვერ აღხსნი როგორი მნიშვნელობის ჩემთვის, რომ ანუ ტყუილად არ ხარ. ეს აქტივობები, რასაც ქალთა ორგანიზაციები იჩენენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ქალებისთვის ფრთებივით არის.
ამ ორი წლის განმავლობაში ქალთა აქტივისტები არაერთხელ გამხდარან სოციალური ბულინგის მუქარის მსხვერპლნი. თუმცა აქტივისტებმა ისიც კარგად იციან, რომ პატრიარქალურ სამყაროში ქალების უფლებებისათვის ბრძოლა არ არის მარტივი ბრძოლა და ისინი ამ ბრძოლისთვის მზად არიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me and I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, strong enough. Strong enough.
გაგუსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19:30 სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ვარაუდობს, რომ საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი ლოგიკურ დასასრულამდე მივა სექტემბრის მეორე ნახევრისათვის. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი თბილისში 1 ივლისს შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს. 1 ივლისიდან ძალაში შევიდა საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. თბილისში გაიხსნა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე საიუბილეო სესია, რომელშიც ორგანიზაციის წევრი 57 ქვეყნის 612 წარმომადგენელი მონაწილეობს. რუსეთი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის პოსტზე გიგი წერეთელის კანდიდატურას ხარს დაუჭერს. ამის შესახებ თბილისში ვიზიტყოფმა რუსმა დეპუტატმა ნიკოლაი კოვალიოვმა ჟურნალისტებს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის დაწყებამდე განუცხადა. 6 ივლისს საქართველოს ეწევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. ევროკავშირმა ოფიციალურად გამოაცხადა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გახანგრძლივება ნახევარი წლით 2017 წლის 31 იანვრამდე. გაწყვეტილება რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების გახანგრძლივებაზე 28 ივნისს ევროკავშირის სამიტზე მიიღეს. ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 4 დაიჭრა ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ბრძოლაში. ჩეხეთში ქვეყნის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში შეიძლება ჩატარდეს რეფერენდუმი ევროკავშირისა და ნატოს წევრობის თაობაზე, თუმცა თავად ჩეხეთის პრეზიდენტის განცხადებით იგი ემხრობა ქვეყნის ყოფნას როგორც ევროკავშირში, ისე ნატოში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მოუწოდა აზერბაიჯანსა და სომხეთს, სათა თავიდან აისრონ ნებისმიერი ესკალაცია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში და შეასრულონ 16 მაისისა და 30 ივნისის სამშვიდობო შეხვედრების დროს ნაკისრი ვალდებულებები.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 27 წლის თინა ხვინიაშვილი ბევრს დადის. დადის მეგობრებთან ერთად, დადის მარტოც და რაც მთავარია, დადის ავტოსტოპით. მისი მოგზაურობა საქართველოში და ერთხელ მის ფარგლებს გარეთაც თურქეთში 4 წლის წინ დაიწყო. რატომ და როგორ? შეიძლება თინა ხვინიაშვილთან ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ქევანიშვილის საუბრით.
თინა, მომეწვევით თავიდან როგორ დაიწყო ყველაფერი? რატო გადაწყვეტე რომ გევლო ავტოსტოპით?
პირველი სურვილი გამიჩნდა, როცა სტუდენტობის დროს გაცვლით პროგრამაში მივიღე მონაწილეობა და ვიყავი საბერძნეთში წასული, სადაც შეხვდი ძალიან ბევრ განსხვავებულ ადამიანს. მანამდე არასდროს არ მქონია ეს ადამიანებთან შეხება, რომლებიც მოგზაურობდნენ, ეცვათ ძალიან განსხვავებულად, ფერად ტანსაცმელი, ცოტა ჰიპი ტიპები იყვნენ და ან ძალიან ბევრ თავგადასავლებს ყვებოდნენ ამ თავიანთი ცხოვრების შესახებ და მე ძალიან დამწყდა გული, რომ ჩემ ცხოვრებაში ეს ამბები არ ხდებოდა და ჩემ ცხოვრება იყო ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა, ხაცა უნივერსიტეტის სამსახურის სწავლა და მეტი არაფერი. ოღონდ გამეწელა ეს, მალევე ვერ მოახერხე, რაღაცა მეგონა რომ ფინანსები მჭირდებოდა ბევრი, რაღაც აღჭურვილობები, მაგრამ ერთ დღესაც ეს გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ ამდგარიყავი ყოველგვარი რაღაცების გარეშე და წავსულიყავი, ვითხოვე ყველაფერი მეგობრებისგან. ეს წავედი პირველად ხევსურეთში ავტოსტოპით, ძალიან დიდი მანძილი, პრინციპში 5 დღიანი ეს ქონდა მოგზაურობა მე და ჩემს ერთ მეგობარს და
ანუ მარტომაც ვერ გარისკე ხო თავიდან?
არა, პირველი წასვლა მარტო არა, ანუ პირველი ერთი წელი პრინციპში რაც ესე დავდივარ ავტოსტოპით, სულ ერთთან ორ მეგობართან ერთად ვიარე, უბრალოდ გოგოები დავდიოდით ესე და ერთი წლის თავზე როცა უკვე მივხვდი რომ დავწმინდით ჩემს შესაძლებლობებში, მე უკვე მარტოც მივლია 2 კვირიანი ისიც მქონია მარშრუტიც საქართველოს გარშემო და მე როგორ გავთამამდი, ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე, რა უნდა გავაკეთო და
ამაზე კითხავა უცილებლად. ჯერ მინდა გკითხო იმ ასოციაციაზე, რაც პირველად გაუჩნდება ხოლმე ადამიანს, როცა სიტყვა ავტოსტოპს გაიგებს, რომ აი საშიში არ არის, აი მითუმეტეს საქართველოში. მსგავსი შეგრძნებები არ გქონია? ანუ რეალურად არ არის საშიში?
იმდენად დიდი იყო სურვილი იმის, რომ ეს გამეკეთებინა და გამომეცადა ჩემ თავი, რომ რა ხდება ამ დროს, რომ ან მაგაზე არ მიფიქრია, მაგრამ მე უკვე 4 წელია თითქმის ესე დავდივარ და დღემდე აქვს ჩემს ოჯახის წევრებსაც კი ის მომენტი რომ ანუ აი საშიშე ყველა მძღოლი პრინციპში ან ავტოსტოპზე შემხვედრი მანქანა მათ პირველი რეაქციებიც ეგ არის რომ ანუ როგორ რისკავდა რატო რისკავდა სად მიდიხარ რომ მიდიხარ და მე პირიქით არასდროს არ მქონია ეს მომენტი რომ რამე შეიძლება შემემთხვას ზოგი იმიტომი ჩერებს რომ მარტო მიდის და უნდა რომ რაღაცა გზაში მოლაპარაკე ყავდეს ვიღაც ვისაც რაღაც ამბებს გაუზიარებს ზოგს უბრალოდ მართა დახმარების სურვილი აქვს აუცილებლად მათ შეხომა ფერადი ტანსაცმელი როგორ წესი ავტოსტოპის დროს ყურებამდე ეს გაღიმებული ვდგავარ და რომ მიჩერებენ ვეუბნებ მიმართულებაზე ვთანხმდებით პირველი და როცა უკვე ჩავჯდები პირველი ასაც ვაკეთებ ვუხდი მადლობას იმისთვის რომ გამიჩერა და მიყვარ და მეხმარება პირველი არის გაოცება რომ ანუ რატო დავდივარ ესე რატომ არ მეშინია აუცილებლად თითქმის ყველას აქვს ის მომენტი რომ უცხოელი მეგონე და იმიტომ გაგიჩერე იმიტომ რომ ანუ რატომაც არ მომსგავსებენ ვიზუალურად ქართულს არ გავხარო მეუბნებიან და ნუ მე ვცვლით ერთმანეთის ისტორიებს და ამბებს. ერთი ადამიანი არ დამავიწყდება არასდროს, რომელმაც გაგუჩერა, მოდიოდა თავისვე საკუთარი ქორწილის, ანუ მეორე დღე ქონდა, უბრალოდ ეს ქორწილი იყო ძალიან უცნაური. 25 წლის თოლქმარნი იყვნენ, უბრალოდ არც ხელი ქონათ მოწერილი, არც ჯვარი დაწერილი და გადაწყვიტეს, რომ ესე ქორწილი გადაეხადათ და ეს კაცი მთელი გზის განმავლობაში, ანუ ისეთი აღფრთოვანებით და იმ ხელში თავეჭრობებით ყვებოდა, როგორ უყვარს თავისი ცოლი და როგორ ბედნიერი არის მისი ეს 25 წელიწადი მასთან და როგორ გადაწყდას და როგორ მოემზადნენ ამ ქორწილისთვის და რაღაც ტორტირო ერთად გააკეთეს და რაღაც და ანუ ეს ისტორიებს ძალიან ძალიან ბევრჯერ ვისმენ ხოლმე რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი ამბავია მიმყვება მე ხშირად
როგორი ადამიანები ხვდებიან ხოლმე როგორ შეგიძლიათ დაახასიათო ისინი შენი ავტოსტოპებით მოგზაურობის დროს
ბევრი უცნაური ადამიანი შემხვედრია ესე ავტოსტოპზე რამდენიმე აგრესიული ადამიანის თანაც მომიწა შეხვედრა, ნამდვილად მომიწა ის, რომ ჩამოსულიყავი. ანუ იწებენ იმას, რომ აი პატრონი არ ყავს და мама როგორ გიშვებს და შენალბათ არ შეყარებული არ ყავს და არც ქმარი არ ყავს, თორე ესე ხოვერი წანწალებდი და ახალგაზრდა ბიჭების რაღაც კატეგორია, რომელიც მეუბნება, რომ აი მე ჩემდას ესე არასდროს არ გავუშვებდი და რაღაცა გოგო მაინც ისეთია, თავს ვერ დაიცავს და მე არ შემიძლია ამ დროს არ ვუთხრა ადამიანს და ესე ჩუმად ვიჯდა და არ ვუთხრა, რომ ანუ არანაირი განსხვავება არ არის, მე ისე შემიძლია თავის დაცვა როგორც მას. მოხუცი ადამიანები რომლებიც მიჩერებენ ისინი ძალიან საყვარლები და ძალიან განსხვავებულები არიან. უკვირთ, მაგრამ თან მოწონთ ეს მომენტი, რომ რა კარგია ჩემ დროს ჩვენ ეს არ შეგვეძლო და რაღაც ახალ ახალგაზრდები ძალიან ბევრს დაადიხართ.
თვითონ ეს ესეთი მოგზაურობა, გარდა იმისა, რომ ნაკლები ფული გეხარჯება და ალბათ არის თავისუფლებაც, საერთოდ არ გეხარჯება. მაშინ ესეც საინტერესოა, რამდენი გიდევს ჯიბეში და რა არის ავტოსტოპით მოგზაურობის მთავარი მოყამი?
წავსულ არისე რომ მართა ხუთი ლარიც არ მქონია, აი მართა არ მქონია, არც საკვები არ წამიღია, არც აი არც ერთი თეთრი არ მქონია. ესე წავსულარ, თავისით ხდება ხოლმე, ავტომატურად ხდება, რომ ანუ ის არის ბუნება ისეთი რაღაც არის და ჩვენი ქვეყანა მithmetes ამით ძალიან მდიდარია, რომ ნებისმიერ ადგილას საკვებით შეიძლება რომ მოიპოვოს, სულ არავინ არ დაგეხმაროს. რა შეეხება თვითონ ამ მოგზაურობის თემას, ჰორიზონტს ძალიან გიფართოვებს, ესე როცა მოგზაურობ და დადიხარ, როცა ამდენ ადამიანს ხვდები და თითოეული ამ მოგზაურობიდან დაბრუნების შემდეგ და მithmetes ესეს ავტოსტოპით მოგზაურობ. თავიდან ბოლომდე შენს თავზე ხარ ხო დამოკიდებული, ძალიან ბევრი რაღაც უნდა გააკეთო, ძალიან მობილიზებული უნდა იყო. იქ ხან შეშა უნდა მოაგროვო, რაღაცები საკვები მოიპოვო, კარავი გაშალო, ატარო იმ სიმძიმე ჩანთა, უამრავ ადამიანს გაუმკლავდე, კარგი გაგებითაც და ცუდი გაგებითაც დღის განმავლობაში. მე რო ჩამოდიხარ, ანუ კიდევ ანუ ერთი ნაბიჯით კი არა, 10 ნაბიჯით უფრო თავისუფალი ხარ, შინაგანად უფრო დიდ თავისუფლებას გწნობ, უფრო მეტ თავდაჯერებულობას გწნობ.
კარავი ესეთი აღჭურვილობა აუცილებელი ნივთებია, რაც უნდა წაიღო, იმიტომ რომ ყოველთვის ალბათ სადღაც ვერ დარჩები ვიღაცის ოჯახში. თუმცა ესეთი მასპინძლებიც ყოლია, როგორც მახსოვს მე.
ხშირად ყოფილა ის, რომ მართა ძალით არ გაუშლებინებიათ ჩვენთვის კარავი, რომ რას თქვი, აი ოჯახში უნდა შემოხვიდეთ. ლეჩხუმში იყო ზუსტად ესეთ შემთხვევა, რომ ძალიან მოხუცი საყვარელი ეთერი ბებო იყო, რომელმაც ცოცხალი თავით არ დაგვანებდა, რომ კარავი გაგუშალა და სახში გაგუშალა თავისი საწოლი და ეს რაღაც ძველებული გახამებული თეთრეულით და თბილ პლეც რო ამოგიკეცავს ფეხქვეშ, რომ რაღაც თბილად ძინავს. მაგრამ ისე ზოგადად, ნუ თუ მთაში მიდიხარ განსაკუთრებით და თან თუ ფინანსები არ გაქვს განსაზღვრული, რომ გადაიხადო სადმე და ისე დარჩე, ანუ ნუ მე ძირითადად სუკარვით დავდივარ, ანუ ყოველთვის თან და მაქვს კარავი.
აი როცა საჭმელი გინდა ქშია მაშინ რასაკეთებ ხა თუ კი ფული არ აქვს თუ მაგისთვის გაქვს გამოყოფილი რაღაც
ყოველთვის არის რომ მაგათაც თბილისიდანაც რომ ავტოსტოპი დამიწყია დასავლეთის გზაზე რომ მიდიხარ თქვა ხშირად არის რომ გორთან რო სმარტი არის რო აჩერებენ და გამოდის ვით ანუ წყალი მინდა რაღაც ეს მძღოლი რო გეუბნება და გამოდის და გამოქვს ერთი პარკი საკვები და სასმელი რომ მარტო არ იყო და არ მოქშირდეს და რაღაც ყოველ შემთხვევაში რომ ტაბაწყურში იყო მასე დილით რაღაცა 7 საათზე რომ მზე ამოვიდა და გათენდა კარავი რომ გავხსენ და თავი გამოყავი უკვე მელოდებოდა რაღაც მეზობელი სადაც კარავი მქონდა გაში ცხელი ყავით და საკვებით რომ გელოდებოდით როდის გაიგვიძებდი რომ რაღაცა დაგხვედროდით ან არასდროს არ დარჩენია მშიერი პრინციპში
თინა როგორ ირჩევ ხოლმე დანიშნულების ადგილ სადაც წახვალთ გინდა რაღაც ადგილის ნახვა ან ძეგლის ან არ ვიცი თუ სადაც წაგვიყვანს გზა.
მე მაქვს ხოლმე წლის დასაწყისში ჩამოწერ ამ წლის განმავლობაში რა ადგილები მინდა რომ აი სასიცოცხლოდ რა მინდა რომ ნახვა უცდებოდ და მე რო ვცდილობ რომ გადავხაზო რა წლის განმავლობაში რომ აი ესეც ვნახე ესეც ვნახე. ამ სეზონისთვის 16 ესეთი ადგილი მქონდა მონიშნული და 8 უკვე შესრულებული მაქვს.
ამ 4 წლის განმავლობაში რამდენი ასეთი ადგილი მოიარე თუ იცი დაახლოებით ან რამდენი კუთხე?
ყველა კუთხეში ვარ ნამყოფი აბსოლუტურად. პანკისის ხეობაშიც მას შორის რომელიც რა აი მართლა ყველაზე განსაკუთრებული ადგილი იყო, იმიტომ რომ ეგ იყო ჩემი ყველაზე დიდი სტერიოტიპების დამსხვრევა სხვა შორის, იმიტომ რომ ყოველთვის ისეთ რაღაცებს მეუბნეოდნენ პანკის შესახებ და დედა ჩემს კი რომელიც ძალიან მომხრი აი მის რომ მე მოგზაურობდი და ძალიან მოწონს და ყოველთვის ძალიან ელოდება ჩემს თავგადასავლებს იყო ძალიან წინააღმდეგი პანკისზე და ყველა გვეუბნეოდა რომ იქ რაღაც საშენებებს დაგმართებდნენ და ამ დროს აი სრულიად შოკირებული ჩამოვიდა ეგ არასდროს არ დამავიწყდა იმ ხელა რაღაც დამემსხრა მაგ დროს შექმნილი შთაბეჭდილებები რომ იმის მერე ანუ სუცდებ რომ არასოდეს ესე დაშტამპულად არ ვიფიქრო ან სხვა სხვა კუთხეებზე საქართველოს გარეთ ავტოსტოპით თურქეთში ვარ ჯერჯერობით ხოლოდ
აი შენახსენე ლეჩხუმი და იქაური მასპინძელი მაგის გარდა შეგიძლია გაიხსენო კიდე სხვა ამბები რომელიც შეიძლება ჩვენ სულაც არ ვიცით რომ ხდება იქ სადღაც სოფელში მთაში
მე თვითონ სოფელში ვარ დაბადებული გაზდილი და სიმართლე რომ გითხრა არც ბუნება არ მიკვირს, არც ბალახი არ მიკვირს და არც ძროხა და რაღაცა ცხოველი ხო, მაგრამ იმდენად საოცრება არის, როდესაც უცხო ადგილას, უცხო სოფელში მიდიხარ და მაგათაც ეზოში რომ ბავშვები თამაშობენ, სრულიად უცხო ბავშვები თვალს რომ გამოგაყოლებენ და სხვანაირი მზერა რო აქვთ იმ დროს და ყველა კუთხეში და ყველა სოფელში განსხვავებული ხუმრობები აქვთ, განსხვავებული ამბები აქვთ. მაგათაც ტაბაწყურში აქვთ ზაფხულში ესეთ დღესასწაული აქვთ, ზაფხულს ესე ეგებებიან, რომ გამოდის სოფელი, ხალი კაცი ყველა და დიდი ესეთი კასრები უჭირავთ და ერთმანეთს წუწავენ და არის დიდი ჟრიამული და მხიარულობა და მე საერთოდ არ ვიცოდი ამის შესახებ. ჩვეულებრივ უბრალოდ ავტოსტოპით ჩავედი ტაბაწყურში, რაღაც ესე დავდივარ და გავიხედე და რაღაც წყალს მასხავენ და ხალხი დარბის და მოხუცები დიდი იმებით, ბიდონებით ერთმანეთს წყალს ასხავენ და მოულოდნელობა იყო, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა ხო რა ის არის სოფელი საქართველოს, რომელიც ესე მხიარულობს და ზაფხულის მოსვას ესე ეგებება, რომ ერთმანეთს წუწავს. თელი ამ მოგზაურობის განმავლობაში დეტალურად ვინიშნა ფოტოაპარატით რა კადრები შეიძლება გადაიღო, აი ის იმებსაც კი ვიწერ, რაღაც ესეთი კადრი შეიძლება და გადამეღო, რო ყოფილიყო, რომ მქონდა ფოტოაპარატი.
ისე ვარა, გაქვს ფოტოაპარატი.
ისე ვარ, მაქვს ფოტოაპარატი. ყველა ის ადამიანი, რომელიც ავტოსტოპის დროს შემხვედრია, ყველა ის ადამიანი, რომელიც დამხმარებია, გამორჩეული იყო და საერთოდ ყველა ადამიანი, რომელიც ჩემი მოგზაურობის დროს შემოიჭრა ჩემ ცხოვრებაში კარგი გაგებით, ყველა ჩემს დღიურებში დღემდე ცოცხლობს.
თინა, შენ ირჩევა რეკომენდაცია, არ ვიცი, მეგობრული ირჩევა ხო რა იქნებოდა, ვთქვათ მათთვის, ვინც დღეს აღმოაჩენს ან აღმოაჩინა ავტოსტოპი და ახლა იწყებს აი ესეთ თავგადასავალს და მოგზაურობას.
ჩემი სურვილი რომ იყოს ყველა ახალგაზრდას და არამხოლოდ ზოგადად ყველა ადამიანს ვეტყოდი, რომ საკუთარ თავს აუცილებლად აჩუქონ ესეთი მოგზაურობები ავტოსტოპით და ეს დამოუკიდებლად ადგნენ და წავიდნენ. ანუ მართლა არ ჭირდება ამას არც ფინანსები, არც არაფერი, ანუ მე ვათხოვებ ჩემს კარავს და საძილეს და ყველაფერს თუ საჭირო გახდა, ოღონდ ანუ ესე ვიღაცა მოინდომოს და გააკეთოს, იმიტომ რომ რადიკალურად შეცვლის მათ ცხოვრებაში რაღაცებს, მართლა შეცვლის მათი დარდებიც კი სხვანაირი გახდება და მათი რაღაცა ცუდი დღეებიც კი სხვანაირად შეიცვლება.
და ბოლოს კითხავ, თუ გაქვს ისეთი ადგილი, საოცნებო ადგილი, მოდი ესე ვთქვა, სადაც წახვიდოდი ავტოსტოპით?
ჩემი ოცნება არის ზოგადად პორტუგალიაში მოგზაურობა და თან ავტოსტოპით მოგზაურობა, იმიტომ რომ რაღაცა ისე წარმომდგენია, რომ გავჩერდები ხოლმე და იქ ქუჩაში ვიღაცები გიტარაზე რაღაც ამ პორტუგალიურ საოცარ ენაზე სიმღერებს უკრავენ და რაღაც ძალიან შთამბეჭდავი წარმომდგენია ჩემი მოგზაურობა და ვოცნებობ ამაზე. თუმცა ან ოცნებაც არ არის, ანუ ვიცი რომ მოვახერხებ, როცა გინდა რაღაც აუცილებლად გამოდის და აი ავტოსტოპი ამაში ძალიან გეხმარება, იმიტომ და იმედია ესე წავა პორტუგალიაშიც, წავდგები და წავა.
ავტოსტოპით მოგზაურობის გამოცდილება და შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა 27 წლის თინა ღვინიაშვილმა. მან 4 წლის წინ დაიწყო მოგზაურობა საქართველოში და მას შემდეგ უცხოეთშიც მოსინჯა ძალები. კიდევ ბევრი დიდი გეგმა აქვს, რაშიც წარმატებას ვუსურებთ. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 45 წუთია. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ცარა გასული 25 ივნის იტალიაში ახალგაზრდა ქართველი მომღერლის მეცო-სოპრანო ნანა ძიძიგურის გამარჯვებით დასრულდა საერთაშორისო კონკურსი ვერდის ხმები. ძალიან პრესტიჟული კონკურსი საოპერო მომღერლებისთვის, კონკურსი, რომელიც 59-ით გაიმართა დიდი კომპოზიტორის და დღემდე ძალიან პოპულარული კომპოზიტორის ჯუზეპე ვერდის მშობლიურ ბუსეტოში. ჩანაწერი, რომელიც წერხან მოისმინეთ, რასაკურველია ნანა ძიძიგურის ხმა აშხერდა ამ ჩანაწერით სტრიდე და ვამპა ასუჩენას არია ვერდის ოპერიდან ტრუბადური. მე იტალიაში ტელეფონით დაუკავშირდი ნანა ძიძიგურს და ვკითხე, რას ნიშნავს მისთვის კონკურს ვერდის ხმებში გამარჯვება.
ეს გამარჯვება სიმართლე უნდათ ცოტა მოულოდნელიც კი იყო ჩემთვის. საერთოდ არ ვაპირებდი ამ კონკურსზე წამოსვლას. ეს ჩემი მაესტრო ქოჩა პეჟუაშვილის დაჟინებული მოთხოვნით მოხდა და მის სიმადლობელი ვარ ყველანაირად. გამარჯვება ნიშნავს ამ კონკურსზე ძალიან დიდი ასპარეზის გახსნას მსოფლიო საოპერო სცენებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აღიარებული კონკურსი მსოფლიოში, რომელსაც ესწრება ძალიან საპატივცემულო საზოგადოება, ჟიური და ძალიან მიხარია და კიდევ ცოტა ის ეიფორიაში ვარ.
დასაგებია. და რას ნიშნავს უფრო კონკრეტულად ეს საერთაშორისო ასპარეზის გახსნა? უკვე გაქვთ რამე ხელშესახები გეგმა?
კი, ძალიან ბევრი ადამიანი გამიკავშირდა, მნიშვნელოვანი ადამიანი ჩვენი საოპერო სამყაროდან და ცოტა ნაადრევად მიმაჩნია ჯერ ამაზე ეს საუბარი. ეხა რაღაც მოლაპარაკების რეჟიმში ვარ და ყველაფერი გამოჩნდება ძალიან მალე. კარგი შემოთავაზებებია.
ბუსეტო, სადაც საერთაშორისო კონკურსი ვერდის ხმები იმართება ხოლმე, არის ჯუზეპე ვერდის ბიოგრაფიას მის ახლთან ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული. დაიბადა იქვე ახლოს მდებარე სოფელში, რონკოლეში და ბიჭი იყო 10-11 წლის, როცა ბუსეტოში წავიდა საცხოვრებლად და ალბათ როგორც ოპერის მომხერალს თან ამ იტალიური რეპერტუარის განსაკუთრებული დამოკიდებულება გაქვთ ვერდის მიმართ. აი, რა დამოკიდებულება გაქვთ?
ვერდის მიმართ მაქვს მართლა განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჩემი ხმიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ყოველთვის არა მარტო მე, საერთოდ პროფესიონალებსაც მიაჩნდათ, რომ ჩემი ხმა ზუსტად ვერდის რეპერტუარზე არის მორგებული და გარდა ამისა მისი მუსიკა არის ძალიან ახლოს ჩემ თქო ჩინაგან სამყაროსთან და ყველაზე ძალიან მიყვარს მისი ოპერები, ყველაზე ხშირად უსმენ და ვარ უბედნიერესი, რომ აღმოჩნდი ამ ადგილას. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არის მისი მშობლიური ქალაქი ბუსეტო. და ეს კონკურსი უკვე 1961 წლიდან იღებს სათავეს. როდესაც ჩანკოტელკო სტეფანი იყო მაშინ ბუსეტოს მერი, მან დააარსა ეს კონკურსი. წელს იყო უკვე 54 ჯერ ჩატარდა.
და წარმომიდგენია, რომ ერთგვარი ხალხური მუსიკაა, ხო, ვერდის მუსიკა, ბუსეტოელებს უყვართ და მე წარმომიდგენია, რომ ღერიან კიდეც შეგადაშენ.
ეთან იტალიაში, ესე იგი, მე მგონი ყველა ქუჩაზე და ყველა კუთხეში ძალიან ძალიან უყვართ აფასებენ და ამაყობენ, რომ ზუსტად ეს პატარა, შეიძლება სოფელი წერდავთ, რაღაც ძალიან პატარა დასახლება არის. და ყველგან დგას ვერდის ქანდაკებები ძეგლი და ძალიან ამაყობენ, რომ ისინი ამ ქალაქში ცხოვრობენ, სადაც დაიბარდა ვერდი. 26 ივნის კონკურსის ფინალის მეორე დღეს გამართა გამარჯვებულების კონცერტი ვერდის მშობლიური სახლის წინ, ღიაცის ქვეშ, სადაც დაიბადა ვერდი. რონკოლეში ძალიან ამაღელვებელი იყო ეს ჩემთვის, რომ ასეთ ადგილას მომიწია სიმღერა
და რა შეასრულეთ, ნანა?
Мы შევასრულე ვერდის რეკვიემიდან ლიბერ სკრიპტუს, ასევე შევასრულე აზუჩენას არიას კრიდელა ვამპატა, ულრიკას არია რედელა პისო ფრეტატი, რომელთაც გავიმარჯვე მე ფინალში, ზუსტად ეს არია შევასრულე ორკესტრთან ერთად. ეს იყო ტოსკანინის სახელობის ორკესტრი. და ზედი ბედნიერება იყო მასთან ერთად სცენაზე დგომა.
ვერდის ხმების კონკურსი, როგორც თქვენ უკვე თქვით, 54-ე ჩატარდა და თქვენ არ ახართ პირველი ქართველი, ვინც პირველი პრემია მიიღო ამ კონკურსში. ხო, აი მე ამოვიწერე, რომ 1992 წელს გამარჯვა ნაირა გუნჩაძემ, სოპრანომ, და 2005 წელს გიორგი გაგნიძემ, ბარიტონმა. იცნობთ მათ და აი რაიმე გამოცდილება ხო არ გაუზიარებიათ, სანამ მათ ჩახვიდოდით?
არა, ასეთი პირადი ნაცნობობა მათ თან არ მაკავშირებს, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან ბევრი ქართველი მომღერალი იყო გამარჯვებული, თქვათ, მეორე, მესამე პრემიების მფლობელები, როგორებიც არიან პაატა ბურჭულაძე, თამარი ვერი, ლატვა თანელი და მრავალი სხვა, ხა რაღაც მერიდება არ გამომრჩეს ვინმე, ზურაბ სოტკილავა. ძალიან, ესე იგი, კარგი ფონი მქონდა მე როგორც ქართველს.
იცნობენ, არ შეიძლება არ იცნობდნენ ქართულ მომღერლებს, ამდენი საოცხო მომღერალი თუ მონაწილეობდა ამ კონკურსში.
კი, რა თქმა უნდა, იცნობენ, ძალიან აფასებენ. აქ ზუსტად წელი არ მახსოვს, მაგრამ იყო თბილისის ოპერა გასტროლებით ჩამოსული, მგონი ოტელო იყო მაშინ წარმოდგენილი და აი უბრალო ცხოვრებლები ყველანი იცნობენ და ახსოვთ ეს წარმოდგენა, იმიტომ რომ მე შემხარ ამდენიმე ადამიანი, რომელსაც გაიხსენებს შესრულება ქართველების ვერდის სამშობლოში.
და ამ კონკურსშიც მონაწილეობდა თქვენს გარდა კიდევ ორი ქართველი, გიორგი ანდღულაძე ბანი, რომელიც ფინალშიც მღეროდა, და თინათი ნებულიშვილი, რომელიც ისიც მეცო სოპრანოა და ის ნახევარფინალამდე გავიდა. და აი კლასიკური მუსიკის შემსრულებლისთვის საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პედაგოგს, მით უმეტეს მომხერლებისთვის, წურის უნთქვა, ხმის ინსტრუმენტის მოვლა, განვითარება და ასე შემდეგ. აი თქვენ ვინ დაგაყენათ გზაზე? ზე ვინ დაგეხმარათ აი ამ დიდი წარმატებების მიღწევაში?
ჩემი პედაგოგი უსაყვარლესი არის გოჩაბეჟუაშვილი, ბატონი გოჩაბეჟუაშვილი, თბილისის კონსერვატორიის პროფესორი. ეს არის საოცრად თავდადებული და პროფესიონალი ადამიანი, რომელმაც უანგაროდ ძალიან დიდი სიყვარულით ემსახურება საოპერო ხელოვნებას და ზრდის ახალ თაობებს. მისი მოწაფეები იყვნენ ისეთი გამორჩეული და წარმატებული მომღერლები, როგორებიც არიან კადრი მაისურაძე, თამარი ივერი, ჰანოვერის ოპერის სოლისტები, ხათუნა მეფაბერიძე, შავლე გარმაზი, ასევე სოფიო კოპერიცე და მარიამ კუბლაშვილი, რომლებიც ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში მოღვაწეობენ საოპერო თეატრებში. და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი უახლოესი მეგობარი და გულშემატკივარი სალომე ჯიქია, რომელმაც ასევე თუ რაღაც ერთი თვის წინ მოიპოვა გამარჯვება პოლონეთში მონიშკოს სახელობის საერთაშორისო კონკურსზე. ესეც მანაც პირველი პრემია იყო იქ და მოკლედ ძალიან წარმატებული წელი გვაქვს კლასში.
და ეს ყველაფერი იმასაც მეტყველებს, რომ არა მარტო ვოკალური პოტენციალი ნიჭი სასიმღერო ხელოვნებას, რაც შეეხება საქართველოში ძალიან დიდია, მასშტაბურია, არამედ ასევე სკოლაც კარგია, ხომ? არა მარტო ერთი პედაგოგი, რამდენიმე პედაგოგია კარგი.
რა თქმა უნდა, მე მინდა ასევე გამოვყო ჩემი კონცერტმეისტერი მარინა ჭანიშვილი, რომელიც ძალიან დიდი პროფესიონალია და ზუსტად მასთან მოვამზადე, რა თქმა უნდა, პატონ კოჩაროსთან, ასევე მაია რეხვიაშვილთან ეს პროგრამა აქ წამოსასროლად. და რა თქმა უნდა, უდავოა, რომ ქართული ვოკალური სკოლა ძალიან კარგ მომღერლებს ის და ამის დასტური არის მსოფლიო სცენებზე ჩვენი მომღერლების ძალიან დიდი წარმატება.
ნანა, თქვენ
გვაქვს ძალიან.
დიახ, თქვენ აქამდეც ბევრი წარმატება გაქვთ მოპოვებული, დავუშვათ პრეზიდენტის სტიპენდია გაქვთ მოპოვებული, ანუ და გაბუნია სახელობის კონკურსში ხართ გამარჯვებული, როგორც ვიცი, მონსერატ კაბალიეს კონკურსშიც ხართ. წარმატებით მონაწილეობდით, მაგრამ აი ეს ახლა რასაც მიაღწიეთ, ვერდის ხმები კონკურსი, ალბათ ყველაზე დიდი მწვერვალია ჯერჯერობით, რომელიც დაიბყარით.
ჩემს შემოქმედებაში ნამდვილად ყველაზე დიდი მწვერვალი არის ეს გამარჯვება და მე მგონია, რომ შემდგომი მწვერვალებისკენ ზუსტად ეს გამიხსნის გზას და ძალიან მიხარია.
შეიძლება ითქვას, გზა უკვე გაგიხსნათ ამ კონკურსმა. თქვენ ახლა იმყოფებით იტალიის ქალაქ პიაჩენცაში და სულ რამდენიმე დღეში გეკრებათ კონცერტი. აი, ეკნებ გვითხრათ, რა კონცერტია და რამდენად უკავშირდება თქვენს წარმატებას ვერდის კონკურსზე?
დიახ, ეს პირდაპირ კავშირშია ამ კონკურსთან, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მე ვინაიდან და რადგანაც არ ველოდი საერთოდ გამარჯვებას, ბილეთი მქონდა აღებული უშუალოდ კონკურსის შემდეგ და გუშინ წინ, ამიტომ მომიწია მილანის აეროპორტიდან უკან გამოგონება, რადგან მომივიდა შემოთავაზება ამ კონცერტთან დაკავშირებით, რომელიც აქვე ახლოს ძალიან ლამაზ ადგილას ჩატარდება, ასევე ღია ცის ქვეშ, ეს არის ციხესიმაგრე კადეოში და იქ იქნება ეს კონცერტი გამარჯვებულების.
საუბარია კონკურსზე ვერდის ხმების, რამდენიმე დღის წინ 25 ივნის დასრულდა ქართველი მეცო სოპრანოს ნანა ძიძიგურის გამარჯვებით. ნანას იტალიაში დაურეკეთ ბუნებრივია მისალოცა და ამ დიდ წარმატებაზე საუბარაკოთ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს მოისმენთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. ლობას დარჩით ჩვენს ტალხებსე, ვიდრე ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ. სამწუთში მუსიკა, ვერდის ინსტრუმენტული მუსიკა, მისი ერთ-ერთი ჰიტი ოპერიდან აიდა.